om weer vanoggend met ons die woord te deel. En ek wil aansluit by iets wat die self-faciliteer is en die design coach het ons reeds daarna geluister op die self-opleidingsdag. Ek wil julle aanmoedig as julle nog nie geluister het nie. Vrydag die 31ste Januarie in Stellenbosch 'n verskriklike eenvoudige maar baie kragtige preek net oor die genade wat die Here in ons lewens uitstort gepreek. En ek wil julle aanmoedig as jy nog nie kon geluister het nie, laai dit gerus af, gaan net by die webwerf toe, kies Stellenbosch en dan daarby downloads die 31 Desember preek. Dit gaan net oor genade, die krag van die genade in ons lewens uitstort. En ek gaan nie alles hersien nie. Maar hy het net daai iets baie eenvoudig genoem wat ek wil opbou en net bietjie in bietjie meer na kyk vanoggend. Hy het daar spesifiek gekyk na Hebreërs 11 waar ons die Hall of Fame, ek weet nie of dit 'n Afrikaanse woord daarvoor ek weet as dink jy as dit 'n Suid-Afrikaanse Hall of Fame vir enigiets nie, behalwe miskien vir vasvrap treffers nommer 7. Maar die Hall of Fame van hierdie die ding wat my die meeste verstom van hierdie vasvrap treffers series en alles. En hierdie sou moet hulle my verskoon. Ek is mal oor Afrikaans, ek is lief vir Afrikaans, maar daar's een gedeelte van Afrikaans wat nog die Here moet ontmoet, gered moet word, en dit is ons musiek smaak as 'n kultuur. En dan kry ons hierdie, ek het nou nog die eerste keer toe hierdie vasstra of bokjol, die beste bokjol treffers ooit uitgekom het. Toe dog ek, yes, prys die Here, iemand met visie, maar hulle bring nou hierdie CD uit en ons sal vir hulle bid. En dan wat my die meeste skok is, 6 maande of 'n jaar later, sien jy op die TV, Vasstap Treffers 2, of die beste bokjol treffers ooit 2, en dit wat dit my bekommer, is dit beteken iemand het eintlik die eerste een gekoop, want hulle het gedink, daar is die motivering daar om 'n tweede een uit te bring. Maar in elk geval, 'n Hall of Fame vir die bokjol treffers. En in hierdie Hall of Fame praat het van al die ongelooflike manne van God, en vrouens van God, wat so baie uitgerig het vir die koninkryk van God. Maar tog as ons bietjie stop en net rewind en bietjie gaan deurblaai na hulle lewens kyk, dan sien ons maar eintlik in 'n natuurlike sin was hulle nie sulke great mense gewees nie. Eintlik was hulle ook manne en vroue wat gefaal het, wat droog gemaak het, wat foute begaan het, wat gesukkel het in sekere areas van hulle lewens. En tog ten spyte daarvan kyk die Here na hulle en sê hierdie is my heroes. Hier is die mense wat as ek moet opskryf wie my die trotste gemaak het, skryf ek hulle name op. En ek gaan nou, julle kan net hier so 'n bullet punt maak, ek gaan nog terugkom na daardie punt toe van ek wil hê ons moet aansluit by 'n ander preek wat ek ook 'n rukkie terug gepreek het hierso oor seun op slaaf, kind op slaaf. En die week het ons selgara by my huis met studente zone coaches en Willie het iets so kragtigs gesê en het terwyl ons so gesels het en gepraat het en het my iets wat ek eintlik weet, maar wat hy net weer van herinner het, is dis alles wat ons hoor. As ons na kerk toe kom, as ons 'n boek oopmaak en dit lees of ons 'n DVD kyk, alles wat ons hoor en alles wat ons ervaar ons net so ver as wat ons openbaring trek. Met ander woorde, as ons hiernatoe kom en al verwysingsraamwerk wat ons het, is oor slawerny, al verwysingsraamwerk wat ek het, is ek moet werk, ek moet perform, ek moet iets regkry, van anders gaan my pa nie lief wees vir my nie. Dan alles wat ons hoor, wat gepreek word, wat as boeke wat ons lees, lees ons as het ware deur daai bril, deur daai filter. Ons interpreteer dit net so ver as wat ons openbaring, in die geval, van genade gaan. As ons egter 'n openbaring van genade het, openbaring daarvan, dat alles wat ek het, wat ek by die Here gekry het, niks daarvan het ek verdien nie, alles is 'n genadegawe wat hy uitgestort het in my lewe in, en ons kom kerk toe met daai openbaringskennis in ons harte, dan is dit so ver as wat ons kan ervaar, dit is so ver dan, en ons kan dan tot dan as te ervaar, wat ek probeer sê, is dan ewe skielik hoor ons presies dieselfde boodskap op 'n ander manier, dan ewe skielik hoor ons dieselfde woorde gepraat, dieselfde sinne uitgespreek, maar dit wat in my hart registreer, is 'n heeltemal 'n ander boodskap. En dit was vir my net so 'n realiteit om te besef dat dit Willie sê dat die Here het so 'n paar maande terug ernstig en gebruik genade as 'n voorbeeld van dis die voorbeeld wat Willie gebruik het. Baie sterk met hom begin gepraat oor genade, grace. Die feit dat Willie daar is genade in jou lewe en vir jou lewe. Jy hoef nie alles te doen om ervaring te kry nie. En wat hy sê hom so verstom is, hy het nooit gehoor dit gepreek. Hy het dit altyd gemis in die preke en nou hoor hy presies dieselfde preke en nou hoor hy dit heeltemal van 'n ander angle af. En ek het so 2 of 3 weke terug, ek kan nie presies onthou wanneer nie, miskien so 'n maand terug het ek gepraat oor seën op slaaf. En dit is so belangrik vir ons om gereeld terug te gaan na die Here toe en sê, Here, kom ek na U toe met 'n slaafmentaliteit of 'n seënmentaliteit? Want as ek kom uit die posisie van 'n slaaf na die Here toe, ervaar ek wat hy vir my sê en wat hy wil doen in my lewe op 'n heeltemal 'n ander manier as wat ek kom as 'n seun in die huis van God. As ek kom as 'n seun en die Here sê ek moet vroeg opstaan om te gaan werk, dan ervaar ek dit nie as 'n die baas wat die slaaf vroeg gaan wakker maak en sê toe die landerye kort aandag opstaan opstaan jou lui slaaf nie. Dan ervaar ek dit as my pa wat sê jou hele bestaan is daar in die landerye. Jou skoolgelde, jou universiteitgelde, die kos wat ons môre gaan eet, dis al staan in die landerye. Kom, ons moet gaan opstaan om die velde te gaan bewerk en ek gaan met 'n heeltemal ander gesindheid om dieselfde werk te gaan doen. En ek wil weer daarbey aansluit. En daarbey ook by die vers wat ek heel mee geëindig het, die laaste keer het ek gepreek oor vergifnis. En ek wil al hierdie 3 bietjie bymekaar bring en 'n paar verse lees. Ek sê baie verse, sê baie spaarig agter. Gewoonlik as ons preek is dit 2 of miskien 3 papiere lank. Vandag is dit heel wat meer, maar moenie worry nie. Ek wil net die verse lees, net om 'n basiese punt vir ons te illustreer, dan gaan ek inzoom julle aan die einde. Kom ons bid voor ons verder gaan. Here ons, dankie vir oggend dat ons in vrymoedigheid na U toe kan kom as kinders in U huis, Here. Here ons lê elke slaaf gevoel wat ons het af, Here. Elke gevoel wat sê ons moet vanoggend perform of ons moet dit reg doen, ons stap daarvan af en ons kom na U toe en ons sê, Here, ons kom na U voete toe vir ons is lief vir U en ons weet U is lief vir ons. Ons bid Heilige Gees dat soos wat ons met oop harte na U toe kom, dat U met ons sal praat, dat ons sal hoor Heilige Gees, nie wat ek vanoggend sê nie, maar Heilige Gees wat U vanoggend vir elkeen van ons wil sê. Vader, ek verklaar net soos altyd met totale afhanklikheid aan die Gees en ek bid Heilige Gees dat U sal kom. En soos dat ons uitstap vanoggend, dat ons nie dieselfde sal uitstap as wat ons ingekom het nie, maar dat ons meer verlief en nader aan Jesus sal uitstap in Jesus naam. Amen. Ek wil ons lees van Filippense 2 en ek het nou net genoeg gebabbel dat Wynand kon inhaal. Ons timing is perfek hierso. Maar ek het laat geëindig met my vers, wat so kragtige vers, ek gepraat oor vergifnis en hoe moeilik dit is, maar hoe tog hoe belangrik dit is vir ons om tot daardie punt te kom by vergifnis. En ek het met 'n paar mense gepraat, hulle sê hulle kan niks onthou van die preek nie behalwe dat om onvergifnis in jou hart te hê is om gif te drink en te hoop die ander persoon gaan dood. Maar dis ook okay as dit alles wat jy onthou, dan was ek die punt oorgedra. Maar ek het geëindig met hierdie vers, Filippense 2 vers 13 vanaf die Nuwe Vertaling wat sê dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Dit is God wat jou gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Ek het laat gepraat in die konteks van vergifnis, waar baie keer sit die vergifnis soos 'n berg voor ons, ons het so seer gekry, dis in 'n natuurlike sin voel dit vir ons onmoontlik om die persoon vry te spreek, tog vereis die Here van ons om die persoon vry te spreek. En dan is dit so fantasties net om te weet dat ek hoef dit nie uit my eie krag uit te doen nie. Ek kan kom en weet dat nie net gaan God my gewillig maak om sy wil te doen nie. Ek gaan my ook bekwaam maak om dit te doen. En ek wil vanoggend bietjie hê ons moet inzoom op hierdie bekwaamheid. 'N hele paar jaar terug toe ek net begin het om met die aanbiedings by Fondasie, ek was nog net 'n student gewees en ek het elke keer as Fondasie 1 'n perspektief seminar aangebied was ek daar gesels gepraat en dat ek vir hom gebid en dan na so 'n paar maande het ek my geleentheid begin gee en ek het net 'n getuienis begin deel en dat hy gepreek en dat ek net so 3 of 4 minute getuienis begin deel net hoe wat die Here in my lewe gedoen het, hoe ek gered geraak het en net die krag van redding wat dit in my lewe beteken het en dan Sias die lering daar rondom gegee. En ek het daai van Sias baie gehoor, baie gehoor. En hy het altyd aan die tweede sessie gaan oor die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees in ons lewe. En dan Sias 'n paar stories vertel van hoe die Heilige Gees in hom en deur hom gewerk het. En na ruk kon ek as stories amper beter as Sias vertel het. Ek het al so baie keer gehoor, ek het geweet presies wat gebeur het elke keer. En toe die eerste keer het my geleentheid was om daai sessie aan te bied, toe kom ek en in voorbereiding kom ek agter en toe tref dit my so half oogats. Ek het nie stories nie. Ek gaan Sias se stories moet vertel. En prys die Here, ek het 'n storie so goed vertel, ek geken ek kon sy stories vertel en ek kon dit oorgee. Maar of 'n leemte in my hart gewees. Dit was iets van my Here, dis jy reg hê. Dit hoort net te wees dat se kom by die werking en die gawes van die Heilige Gees dat ek iemand anders se stories moet vertel oor hoe hy of sy die Heilige Gees ervaar het. Dat ek moet vertel oor hoe hy hande op iemand gelê het en die persoon se oog daar by Eendrag Sirkel hoe die boemelaar se oog net daar totaal en al volkome genees was van 'n slag wat hy op die oog gehad het en was net infeksie en as 'n oombliklik genees geraak het. Sien as 'n toebroodjie storie, ek dink Alistair het al seker 20 keer die toebroodjie storie ook al gehoor. Soveel ander stories wat Sias vertel het en ek het al gesê, Here, maar waar's my stories? En ek het daar besluit gemaak, gesê Here, die volgende keer as ek hierdie sessie aanbied, wil ek my eie stories kan vertel. Ek wil nie hoef te terugstaan en na iemand anders se stories te verwys as iemand my vra, maar hoe werk die Heilige Gees? Maar Sias het een keer dit gedoen. Het vir dit vertel van een keer in sy lewe hoe dit gebeur het. En ek het so half beywerig gesê, Here, maar ek gaan my eie stories begin by mekaar maak. Ek gaan begin dinge doen, want dis nog 'n ding wat ek besef het. Ons kan om die kampvuur sit, as ons besig is om te jag. En weet jy wat, net die mense wat al gejag het, kan stories van die jagtogte vertel. Net die mense wat al vis gevang het, kan visvang stories vertel. Die res van ons, van julle, prys die Here, ek het stories in altyd van daai gevalle, maar die res van ons moet sit om die kampvuur en net luister hoe die, en ons kan soveel begeer om die stories te vertel, maar totdat ons nie besluit om een oggend op te staan en saam te gaan op die jagtog nie, saam op die skip te gaan sit en siek word en die visse te voer en dan die visse te vang nie, saam deel te word daarvan, gaan ons nooit stories hê om te vertel nie. En dit is my so jammer dat as ons in die kerk van Christus kyk, hoeveel mense Sondag op stoele sit en volgende Sondag weer op die stelle stoel sit en volgende Sondag weer op die stelle stoel sit, maar nooit uitgaan en stories by mekaar maak nie. Dit is my een van die opwindendste dinge van missions elke jaar as ons in Afrika ingaan en prys die Here, ek gaan oor 2 weke weer Malawi toe. En as ek terugkom, vertrou ek die Here dat ek weer stories gaan hê om te vertel. Areas waar ek gesien het hoe die Here deurgekom het, hoe hy gewerk het, hoe ons hande op mense gelê het, hoe ons aan die pastore bedien het en hoe die Here besig is om my kerke op te rig en te versterk. Ons gaan 'n bietjie help om 'n leierskapkonferensie vir van die pastore daaraan te bied. Maar God maak ons gewillig om daai stories te kan vertel. En hy maak ons bekwam. En ek wil vanoggend net bietjie ons iets losmaak om weer stories te gaan by mekaar maak. Romeine 8 sê, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. So 'n pragtige vers, weer eens. Is 2 maniere of 3 maniere wat 10 maniere wat 'n mens na hierdie vers kan kyk, maar een van hulle sê, daar's geen veroordeling nie, prys die Here. Daar's geen veroordeling nie. Iemand anders kan hierdie selfe vers lees en sê, vir die wat nie na die vlees wandel nie. Ag Here, ek wandel te veel na die vlees. Here, daar is veroordeling in my lewe van, ek is volgens die vlees. En weer eens net daai ingesteldheid, waarmee kom ons na die woord van die Here toe? En hier sê hy, daar is geen veroordeling nie. Want jy wandel nie volgens die vlees nie, maar na die gees. En dan hierdie kragtige vers, die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Daar's 2 weddens, 2 stelle reëls wat hierso bots. Daar's 'n wet van lewe en dood, ag, 'n wet van lewe en 'n wet van dood. 'n Konstitusie, 'n stel reëls wat regeer en wat bepaal hoe ons lewe en hoe ons nie kan lewe nie. En dit praat hierso van 'n wet van lewe in Christus Jesus en die wet van die sonde en die dood. En Jesus sê, daar's geen veroordeling nie. Jy hoef nie, in die Engels praat ons van strive, jy hoef nie te beywer om iets meer en meer en meer harder te werk, vinniger te hardloop, meer te doen, om ervaring in die oë van die Here te kry. Hy sê, daar's geen veroordeling nie. Maak nie saak wat jy doen of wat jy nie gedoen het nie, daar is nie veroordeling nie. Want daar's 'n wetgewingsstelsel wat by die venster uitgegooi is en daar's 'n nuwe wetgewingsstelsel wat in sy plek gekom het. Die wetgewingsstelsel van lewe. Johannes 10 vers 10, as jy opneem, ek dink ons almal sê dit nog nie ken nie, gememoriseer dit. Johannes 10 vers 10. Tweede helfte daarvan sê hier waar Jesus self sê, ek het gekom dat jy lewe en oorvloed kan hê. 'N Wetstelsel van lewe. Was geen veroordeling vir die wat wandel na die Gees. En ek wil vanoggend voor ons hou, die verskil tussen dood en lewe. Die verskil tussen stories sê en nie stories sê nie. Die verskil tussen 'n seun en 'n slaaf wees. Die verskil tussen genade ervaar en in wetlikheid vasgevang word, kan dit opgesom word in een woord. Die Gees. Die Bybel sê ons het nie weer eens die gees van slawerny aanvang nie, maar die gees van aanneming waaruit ons kinders word. Dat selfe gees wat sê ons is nie net medewerkers met Christus nie, maar ons is ook mede-erfgename met Christus. En terselfdertyd dit wat ons bekwaam maak is die gees. Dit wat ons gewillig maak, is die gees binne in ons. Dit wat ons bekwaam maak, is die salwing van die gees. 2 Korintiërs 3. En dis die laaste wat ek op hierdie punt wil noem. Dan gaan ons bietjie verder gaan en teruggaan in die Ou Testament. Maar ek wil hierdie noem. Maar hulle sinne, dit praat van mense wat vasgevang is in tradisie. Mense wat vasgevang is in wetlikheid. Mense wat vasgevang is in 'n stelsel waar volgens ons na God kom. Ek sê, hulle sinne is verhard. Want tot vandag toe bly die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking sonder dat dit opgelig word. Die bedekking wat in Christus Jesus vernietig word. Ja, tot vandag toe wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Die Here is die Gees en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Praat hierso van 'n godsdienstige gees. 'N Gees wat sê dat ek moet dinge op my eie volgens 'n ritueel, volgens 'n struktuur, volgens 'n plan uitwerk. 'N Gees wat sê dat as ek nie stap A volg met stap B volg met stap C nie, uitgewerk in 'n mensgemaakte manier, dan gaan dit nie werk nie. En wat Paulus hierso skryf vir die kerk, hy sê as ons vasgevang is in daai ou mentaliteit van Moses en die wette, en hy gaan nou vir ons wat ek ons verwys vandag is, Moses was nie vasgevang daarin nie. Dis hoekom dit sê, wanneer ons in die lesing van Moses, en nie in die lesing van die Ou Testament, en in die, wanneer Moses gelees word, en as jy wil, kan jy my so 'n bietjie inlees daarin, nie in die skrywing van die Ou Testament, of toe Moses geskryf het nie, maar in die godsdienstigheid wat daarmee saamgekom het, wanneer ons uit daai sieningswyse dit lees, is tog godsdienstigheid. En die Bybel praat hier so eintlik van 'n bedekking. Die nuwe vertaling gebruik die woord 'n sluier. Iets wat voor my oë hang, sodat ek nie kan sien nie. Dan sê dit so kragtig, maar wanneer ons na die Here toe draai, word daai sluier verwoes, vernietig in Jesus Christus. En dan in vers 17, die Here is die Gees. En waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En hier praat dit spesifiek van vryheid van hierdie stelsel. Vryheid van die rigiedheid wat kom saam met die godsdienstigheid, saam met die godsdienstgees wat wil indring. En ek wil ons waarsku, dis so gevaarlik en is ek wil dit regtig in 'n positiewe lig vir ons het vir ons hou. Ons moet altyd waak teen die godsdienstgees. Ons kan in die charismatiese kerke godsdienstig wees, net sowel as in die tradisionele kerke. Ons kan in 'n tradisionele kerk net so ongodsdienstig wees as in 'n charismatiese kerk. Dis vir ons verskriklik belangrik om daai balans en daai realiteit voor ons te hou, dat godsdienstigheid in die sin is nie verbonde tot 'n spesifieke denominasie of kerkgroep nie. Godsdienstigheid is wanneer ons die vryheid van die Gees begin vervang met 'n stelsel of met reëls. Godsdienstigheid is wanneer ek sê die stelsel of die reël is belangriker as die vryheid wat die Gees bring. Dis presies wat Paulus hierso skryf, hy sê die Here is Gees en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Daar is ons nie verbonde aan stelsels nie. Daar is ons nie verbonde aan rituele nie. Daarso is ons in 'n intieme verhouding met die Here Jesus. En dit is vir ons so belangrik om dit vir onsself oor en oor en oor te sê, natuurlik met kennis dat wanneer ons saamkom in kerk, het ons strukture nodig, maar daai strukture is nie heilig nie. Daai strukture is uit en uit daar om verhouding met Jesus te fasiliteer. En as daar enige teenstryding is tussen verhouding met Jesus en die struktuur, gaan die struktuur elke keer swyg. Ons is godsdienstig as ons dan nie toelaat dat die struktuur swyg nie, maar ons hou aan die struktuur vas ten koste van die verhouding en die roeping van Jesus. Maar dit is belangrik om te verstaan dat in hierdie kerk wat Jesus gesê het hy gaan bou, het ons struktuur nodig om effektief te wees, maar die struktuur is nie heilig nie. Die struktuur is slegs dit wat ons gebruik om ons by die doelwit uit te kry. Die Engels is, hy sê, it's the means to the end. Ok, so ek wil net dit daar noem van hierdie godsdienstigheid, en dan wil ek teruggaan, en ek wil net ons 'n bietjie teruggaan na die Ou Testament toe. Want ek wil hê ons moet 'n bietjie sien, en ek en Janette het in hierdie week 'n bietjie gepraat oor charismatiese kerke, en dis eintlik so 'n foutiewe terminologie wat gebruik kan word. Die van julle wat nog nie Bybelskool gedoen het, jy sal miskien nie weet nie, maar die woord charismata verwys spesifiek na gawes van die Heilige Gees. Met ander woorde, 'n charismatiese kerk is enige kerk wat glo die gawes van die Heilige Gees. Dit het net met niks met musiekstyl, aanbiddingstyl, enigiets te doen. Dit het uit en uit te doen met 'n teologiese vraag. 'N charismatiese kerk is 'n kerk wat glo daar is iets soos die gawes en die werking van die Heilige Gees. Dis presies wat die woord dan sal beteken. En dit is baie keer vir ons 'n Nuwe Testament konsep. Ons lees die Nuwe Testament en ons sien die werking van die Heilige Gees in die Nuwe Testament, maar vir een of ander rede sien ons dit in die Ou Testament hier. En dit is presies wat Paulus hierso van skryf. Hy sê, wanneer ons uit 'n godsdienstigheid die Ou Testament lees, dan mis ons die werking van die Heilige Gees in die Ou Testament. Egter, as ons na die Here Jesus toe draai, dan vernietig hy daai sluier. Vryheid kom en ons kan dan teruggaan na dieselfde Ou Testament toe, dieselfde woorde, net sit verander nie, met 'n nuwe openbaring van die werking van die Gees. En dis wat Fred laas oor gepraat het in haar preek oor Amazing Grace, hy sê die een ding, die ding wat hierdie mense kenmerk, hoekom is hulle in hierdie Hall of Fame? Hoekom beëerbiedig God hulle so deur in Hebreërs 11 te sê, kyk, hierdie ongelooflike wolk van getuies wat om ons is. Wat is dit wat hulle kwalifiseer om daarin te kom? Is dit iets wat hulle gedoen het? Eintlik nee. Wat kwalifiseer hulle? Die werking van die Heilige Gees deur hulle, die salwing wat in hulle gewerk het. Die salwing wat op hulle gerus het en hulle bekwaam gemaak het om te doen dit wat die Here wil hê hulle moet doen. Ek wil 'n bietjie hê ons moet nou van hierdie spesifieke getuie kyk en ek gaan dit net doen, ons gaan nie in detail gaan nie, skryf die verse neer, gaan mediteer hieroor in die week. En dan wil ek heel aan die einde net 'n warning, my Afrika, ek het gister vir Janette so gelag, want sy gooi elke nou dan so Engelse woorde in Afrikaans, en nou doen ek dit ook, maar net 'n ter waarskuwing, net om ons oë, met oop oë deur die lewe te gaan, in hierdie geval. Maar Moses, kom ons kyk hierso, Numeri 11, toe sê die Here aan Moses, Moses bring van my 70 manne, uit die oudstes van Israel bymekaar. Van wie jy weet dat hulle oudstes van die volk en sy opsigters is, en bring hulle by die tent van samekoms, dat hulle daar by julle kan staan. Dan sal ek neerdaal en daar met jou spreek. En van die Gees, hoofletter G, die Heilige Gees, wat op jou is, Moses was gevul met die Heilige Gees, sal ek afsonder en op hulle lê, en hulle sal jou help om die las van die volk te dra, sodat jy nie alleen hoef te dra nie. En af vers 24, toe het Moses uitgegaan en die woorde van die Here aan die volk te kenne gegee, hy het 70 manne uit die oudstes van die volk bymekaar laat kom, en hulle rondom
die tent laat staan. Daarop het die Here neergedaal in die wolk en met hom gespreek en hy het van die gees wat op hom was afgesonder en op die 70 oudstes gelê. En terwyl die gees op hulle rus, het hulle geprofeteer, maar daarna nie meer nie. Maar twee manne het in die laar agtergebly. Die naam van die een was Eldad en die naam van die ander Medad en die gees het op hulle gerus. Hulle het behoort by die wat opgeskrywe was, hoewel hulle nie na die tent uitgegaan het nie. En hulle het in die laar geprofeteer. Dis interessant, hier sal gaan nou aangaan, maar die 70 mense en die Heilige Gees daal op hulle neer en wat gebeur onmiddellik met hulle elkeen? Hulle profeteer. Presies dieselfde wat ons in Handelinge 19 lees, toe Paulus kom en hy lê hande, wat het Moses hier gedoen? Hy het hande op hulle gelê. Toe Paulus hande op dat man in Handelinge 19 gelees het, wat gebeur dadelik? Hulle begin profeteer toe hulle die Heilige Gees ontvang. Dit is my interessant om te sien dat dis nie 'n Nuwe Testament ding nie, dis nie iets wat net in die Nuwe Testament was nie. Dis so Ou Testament en ons gaan nou oor en oor, die eerste een sal ek dink ek miskien, ja, die eerste een is, vir wie maak hy bekwam? Die woord wat ons gebruik, salving, die Engels, anointing, is dieselfde woord wat vertaal word in die Nuwe Testament, Christus, is dieselfde woord wat daar gebruik word in die Grieks en in die Hebreeus. En daai woord beteken eenvoudig net bekragtig, bekwam gemaak om iets te doen. Ek is onbekwam, die Heilige Gees maak my bekwam, en in daai geval is ek gesalf om iets te doen. In daai geval is ek bekwam, ek is bevoeg, ewe skielik het ek die vaardigheid en die vernuf om dit te kan doen. Maar as hierdie twee manne en hulle geprofeteer, en toe hardloop 'n seun en vertel dit aan Moses en sê, Eldad en Medad profeteer in die laar. En Josia, die seun van Nun, die diener van Moses, van sy jeug af, antwoord en sê, my heer Moses, belet hulle dit? Maar Moses sê vir hom, ywer jy vir my? Ag, as die Here, as die hele volk van die Here maar profete was, dat die Here sy gees oor hulle mag gee. En hierso sien ons Moses se hart en in die Nuwe Testament sien ons die uitstorting daarvan. Hierso sien ons Moses sê, as die hele volk maar net kon gevul gewees het met die gees, en in die Nuwe Testament, wat sien ons, die hele volk kan gevul word met die gees. Niks het verander nie. En het is interessant dat Josia daarso sê, verbied hulle, hulle mag nie. En het is een bykie van haar godsdienstigheid weer binnen in Josia wat ons sê, nee, net Moses kan. Net Moses kan profeteer, net Moses kan gevul word met die Heilige Gees. En ek wil onderskei hierso tussen orde en godsdienstigheid. Van later sien ons nog steeds hoe Moses besig om te wandel en mense kom in opstand teen hom as die gestaafde leier en die Here tree baie sterk teen hulle op. Om die gees van God te hê, beteken nie ewe skielik dat jy is nou die baas en die hoofkonyn en dis wat ons nou gaan sien. Jy is nie nou ewe skielik die ou wat die hele show kan run van jy hoor ook die Here se stem nie. Die Here is nog altyd baie duidelik daarin dat hy werk in autoriteitslyne. Dit maak nie vir Moses 'n beter mens as Josia, meer geliefd as Josia nie. Dit beteken net vir die volk van Israel is dit nodig dat Moses die leier is. En is nodig vir 'n tyd dat Josia sy onderdanige is. En op 'n stadium gaan Josia die leier word en dan sal weer ander onderdanig aan Josia. En dit is so belangrik dat ons daai funksionele autoriteit begin verstaan in die koninkryk. In Numeri 27, weer eens gesalf vir leierskap. Toe sê die Here aan Moses, neem vir Josia, die seun van Nun, 'n man in wie die gees is, kyk hierso. Die gees is al reeds in hom, 'n man in wie die gees is en lê hom die hand op. En dan vers 19. Stel hom voor die priester Eleaser en voor die hele vergadering. Gee hom 'n opdrag voor hulle oë. Lê op hom van jou hoogheid sodat die hele vergadering van die kinders van Israel na hom kan luister. Dis interessant dat elke keer wat ons self-faciliteerders en zone coach as 'n voorbeeld binne die kerkgebied tot 'n posisie van leierskap aanstel, doen ons 'n baie eenvoudige ding. Ons roep hulle nader. Ons neem die olie wat 'n simbool van die Heilige Gees is. Ons lê hande op hulle en ons bid vir hulle en ons bekragtig hulle in die Gees. Ons bekragtig hulle nie, maar ons vertrou dat die Heilige Gees hulle bekragtig. En dis interessant om te sien dat dis presies wat Moses met Josia gedoen het. Hy het gesê, Josia, jy gaan nog nie oorneem nie. Ek is nog steeds hierso, maar ek gaan bietjie van my autoriteit in jou begin delegeer. So kom hierso, staan voor die hele volk. Ek gaan my hande op jou lê en vir jou bid en ek gaan jou salf. Ek gaan jou aanwys in die gees, van die gees van God, is in jou en werk deur jou. Sosiale leiers, in die geval kerk of volksleiers. In Daniël 4 sien ons 'n soortgelyke situasie. Ons praat vanoggend van die vennote met God wees. En in hierdie vennootskap met God om stories by mekaar te gaan maak, te besef dat dit is nie my eie vermoë wat my bekwaam maak nie. Dit is belangrik dat ek wegstap van my intellek in 'n gesonde sin. Moenie jou intellek weggooi nie, maar dit is belangrik dat ek wegkyk van my vertroue in my intellek, dat ek wegkyk van my vertroue in my eie vaardigheid en my eie vermoëns. En dat ek sê, Here, my uit en uit vertroue is in U salwing op my lewe. En my vaardighede, my vermoëns wat U vir my gegee het, ek stel hulle, dis die woord wat ek soek, is my nie bekend nie, maar U salwing kan hulle gebruik. Hulle is tot U beskikking. Ek stel hulle totaal al tot U beskikking. En hierdie intellek wat ek het, hierdie emosies wat ek het, hierdie vaardighede, fisiese vaardighede, wat ook al dit mag wees, Heilige Gees, kom gebruik hulle tot U glorie. Ek gaan nie probeer slim raak en vir U vertel wat om te doen nie, maar sê vir my, wat wil U hê, moet ek met hierdie intellek doen. Een tweede een, een man, Daniël, gesalf vir politiek. So belangrik dat ons in die kerk ons kopskyf maak en ons preek het gereeld van, is belangrik dat ons dit doen, dat wat hierso besig is om te doen, gebeur, is nie die hoogtepunt van die Christenskap nie. Dit is nie die hoogtepunt om kind van God te wees, om eendag in 'n kansel te kan staan en 'n kerk te kan lei nie. Inteendeel. Die hoogtepunt kom daarin wanneer jy besef wat die Here jou voorgeroep het en jy gaan doen dit. Indien dit wel mag wees om 'n kansel te wees, great. Maar vir die oorgrote meerderheid van ons gaan dit nie dit wees nie. Want as die kerk net in 'n klein gebouwtjie bly, as die is wat kerk is en prys die Here, ek dink ons allemaal verstaan, die is die kerk nie, dan is ons in 'n gevaarlike plek en dan kan ons dit net so wel los. As ons begin verstaan dat die Here het kerk, want hy wil die nasies deur die kerk bereik, dan is dit uit anders. As ons soos Michael verstaan, ons kom hiernatoe en hier is nie die spanpraatjie. Hier is nie die halftyd ons gameplan vir die week en dan gaan ons weer. En Daniël is iemand wat dit verstaan het. Daniël, en ons bietjie van 'n misvertaling, ek sal het sal nou vir ons help daarmee met vers 8. Die koning te droom gehad, niemand kan het verstaan nie. En skrik baie verse wat ek deur moes sip, wat ek wou gebruik, moes meeste van hulle uitgooi, net om het korter te maak, totdat eindelijk Daniël voor my ingekom het, dis die koning wat besig om te skryf, wie sy naam Beltesazar is, na die naam van my God, en in wie die gees van die heilige gode is, ek moet nie gaf daar die context bring, hy sê die gees van die heilige gode, nou natuurlijk is 'n ongelovige wat skryf, net so terloops, as christene is ons gelovige, die basis van ons geloof is precies dit, geloof. Ons kan nie ongelowige wees en wil sê ons is Christene nie. Van anders ons nie gelowig is nie. Het is so belangrik dat ons besef voor enigiets anders, ek kies om te glo, ek is 'n gelowige. Met ander woorde, ek kies om nie te twyfel nie. Ek kies om nie in vraag in te bring wie die Here is en wie die Here. Ek verstaan het die Here, dit maak nie vir my sin nie, maar ek kies om het nie in twyfel te trek nie, van ek kies om 'n gelowige te wees. Dis wat ons Christene maak. Ons kan nie 'n Christen wees en 'n ongelowige dieselfde tyd nie. Maar hierdie man is 'n ongelowige, en as 'n ongelowige, skryf hy. Nou, hy het nog nie openbaring van die Heilige God nie, die meeste van die ander vertalings praat sommer hierso van die Heilige God. Hierso praat het van die Heilige Gode, van die koning sien iets binne in Daniël, en hy weet, dis die Heilige Gode, hy het net nog nie openbaring wie die Heilige Gode is nie. Van hulle wat ek sê. So as die koning hierso skryf as 'n heiden, dan eintlik, en hy praat van die Heilige Gode, hy besef het eintlik eers nie, maar hy praat van die God. Vir hom is het net, hy verstaan gode, so vir hom is het meervoud, maar eintlik, as Daniël dit geskryf het, so hy sê, die Heilige God, die God wie hy dien. Ok, so ek wil net, dit al genoem met baie van julle top vertalings, van al die Engelse vertalings, die New King James en die skrif, woord vir woord vertalings, sal die gees van die Heilige God wees. En ek het hom die droom vertel, so, hy vertel vir Daniël die droom, en Beltesazar, owerste van die geleerdes, van wie ek weet, dat die gees van die Heilige Gode in jou is, en dat geen enkele geheim jou kwel nie. Vertel my die droomgesigte wat ek gesien het. naamlik die uitlegging daarvan. En dan 'n bietjie later in Daniël 5 vers 14 lees ons weer: Ek het van jou gehoor dat die gees van die gode in jou is, dat verligting, verstand en voortreffelike wysheid in jou gevind word. Daniël gesalf die Heilige Gees wat op hom en in hom om polities te kan opereer. Om die hele land, naderhand was hy omtrent die tweede in bevel van die hele land van die Die Here het hom gesalf. Die Gees van God was in hom. Eksodus 31. Kyk, ek het Besaleel of so iets, die seun van Uri, die seun van Hur, van die stam van Juda by sy naam geroep. Ek het hom vervul met die Gees van God, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk. Om kunstige planne uit te dink, om dit uit te voer in goud en silwer en koper, deur snywerk en stene wat ingelê moet word, deur houtsnywerk om werksaam te wees in allerhande werk. My so kragtig hierso die Heilige Gees sê, ek het leiers gesalf, ek het politieke mense gesalf, bekragtig deur die Heilige Gees, want ek maak hulle gewillig en bekwaam om my wil te doen. Hoe maak ek hulle bekwaam? Ek gee hulle die Heilige Gees, ek salf hulle. Wie is gesalf gewees? Leiers was gesalf, sosiale leiers, politieke leiers was gesalf, vir politieke invloed. En hierso het ons 'n man wat gesalf is om kuns te kan doen. Hy is gesalf meer as net kuns en konteks, soos ons het bouwerk, spesifiek vir die koninkryk van God, maar nog steeds, hy is gesalf om te kan bou. Hy is gesalf om planne, ek smal nie oor, om kreatiewe, om kunstige planne, kreatiewe planne uit te dink. Om dit uit te voer. Partykeer vandag het ons mense wat gesalf is om kunstige planne uit te dink, en ander wat gesalf is om dit uit te voer. Hierdie een, prys die Here, hy het dit altyd gehad, dit is 'n rare verskynsel. Om dit uit te voer in goud en silwer en koper, snywerk en stene, die houtsnywerk, om werksaam te wees in allerhande werk. Weereens sien ons hierso die werking van die Heilige Gees in die individue se lewens. Hy het koninklike regering gesalf, die vierde punt, ek gaan baie vinnig gedeer. Die Gees van die Here sal oor jou vaardig word, sodat jy dis Samuel wat hierso profeteer aan koning Saul, het hom nou net gesalf en hy sê, gaan, en hy gaan, en die Gees van die Here sal oor jou vaardig wees, sodat jy saam met hulle sal profeteer en in 'n ander mens verander word. Hoe is dit vir 'n kragtige werking van die Heilige Gees? Saul, jy gaan in 'n ander mens verander word. Nadat hulle daar by Gibeon gekom het, ontmoet hom met eense groep profete, en die Gees van God, ek smaal oor die woorde wat in hierdie twee verse gebruik word, het oor hom vaardig geword, sodat hy onder hulle geprofeteer het. Hierso sien ons weer dadelik die uitwerking van die Heilige Gees in hulle lewens, hulle begin profeteer, maar hy word vaardig. Ou Testament uitstorting van die Heilige Gees op individue. 1 Samuel 11 vers 6, hy sê, die Gees van God het oor Saul vaardig geword, terwyl hy die woorde hoor, en hy het baie kwaad geword. Hierso het hy vaardig geword om 'n spesifieke situasie op te los. Hy was koning, hy het nie geweet wat moet doen nie, of hy het nuus gekry, en die Heilige Gees het op hom neergedaal en hom vaardig gemaak vir daai taak. Dawid in 1 Samuel 16 lees ons, Samuel neem toe die horing met olie en salf hom te midde van sy broers, dis Dawid se salwing, en die Gees van die Here het van die dag af en verder oor Dawid vaardig geword. En Samuel het klaar gemaak en na Rama gegaan. En dan is dit so die teenstryd van hierdie pragtige vers, is die volgende vers, waar die Gees van Saul weggaan. Koning Saul, wat vaardig was deur die Gees, op daai oomblik het die Gees hom ook verlaat, as gevolg van sy ongehoorsaamheid en sy absolute ongewilligheid om te doen wat die Here vir hom sê om te doen. Maar hier's twee konings gesalf, vaardig gemaak, bekwaam om die wil van die Here uit te voer. 'n Vyfde punt. Ons almal ken die storie van Gideon, 'n jong man met 'n ernstige identiteitskrisis. 'n Man met 'n ernstige probleem en hy het nooit gedink hy kan enigiets bereik vir die Here nie. Tog kom God om te sê, Gideon, jy is 'n magtige man van God. En Gideon sê, nee, verkeerde adres. Jy het 'n tikfout gemaak in die e-posadres hierso, verkeerde Facebook wat ook al. Keer die tab was oop, jy wou vir hom die briefie getik het, jy het vir my gebrief, is 'n fout. En Here sê nee. En dan bietjie later lees ons, en die Gees van die Here het op hom gekom, en hy het Israel gerig, Hyso, die gees van die Here het op Gideon gekom en hy het Israel gerig en uitgereik om oorlog te voer. En die Here het Kusan Risataim of so ook al die koning van Aram in sy hand gegee sodat hy die oorhand oor hom gekry het. In Rigter 6 lees ons 'n soortgelyke storie. Weer eens Gideon, die gees van die Here het Gideon vervul. Hy het op die ramshoring geblaas en die Abiezerite, so iets, is agter hom aangehou. Hoekom kon hulle nie net so maklik uitspreekbare volksname gehad het nie? Maar in elk geval, die gees van die Here het Gideon vervul. Dit verstom my elke keer as ek hier na kyk as ek nou die Ou Testament lees, hoe gereeld die gees van die Here op individue gewerk het. Hoe die salwing van die Here in individuele lewens gewerk het. In Micha is die gees van die Here op hom om te kan predik. En daarin teen is vol krag met die gees van die Here en reg en heldemoed om aan Jakob sy oortreding te verkondig en aan Israel sy sonde. Hier is 'n salwing op Micha om te kan preek vir die mense. Die gees van God is in hom, op hom en vol van hom. Al verskil tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament is presies wat Joël gesê het. Dis nie hierop nie, die profeet. Hy sê, in daai dae gaan ek my gees op alle vlees uitstort. Voor dit is hierdie gees net op sekere individue uitgestort om hulle te bekragtig. Moses se hartskreet was dat die hele volk gevul word met die gees. En in die Nuwe Testament is daar geleentheid daar dat die hele volk gevul is met die gees. Die ongelukkige waarheid of die gelukkige waarheid vir baie van ons is dat die gees van God word nie net uitgestort op opregte, goddelike, heel gesonde, geneesde mense nie. Simpson is natuurlik die uitstaande voorbeeld hiervan. Ek dink ons almal ken Simpson se manne Wales en hoe hy aangejaag het, maar die gees van die Here het oor hom vaardig geword. En hy het dit verskeer soos 'n mens 'n bokkie verskeer sonder dat daar iets in sy hand was. Maar hy het sy vader en sy moeder nie vertel wat hy gedoen het nie. Hoekom nie? Want hy was nie veronderstel om dit te doen nie, maar tog het die gees van die Here hom vaardig gemaak, maar hy het die vaardigheid van die Here verkeerd aangewend. En dit is vir ons baie keer 'n bietjie moeilik om te snap in 'n geestelike sin. Hoe kan God hom vaardig maak, maar tog met die vaardigheid wat die Here vir hom gee, maak hy droog? In die feit dat die Here hom vaardig en bekragtig net om bietjie meer detail te gee, ek wens ek kon nou baie uitbrei op een van die twee plekke in die Ou Testament wat ek van weet, die ene is Saul waar dit sê net na Dawid gevul is met die Heilige Gees, het die Gees van God van Saul afgegaan. Soortgelyke vers lees ons oor Samson. En in die Engels gaan ek dit nou ongelukkig kwyt van ek ken dit in die Engels. In die Engels sê het, but Samson did not know that the Spirit of the Lord had departed from him. En op 'n stadium het die gees van God onttrek van Samson af en dis toe die manne hom oorval het vir die laaste keer en hom in boeie vasgevind en sy oë uitgebrand het en in die tronk gegooi het. Maar tog tot en met daai tyd, ek ken nie daai hoeveel keer hy het geweet wat die vrou aan hom wou doen. Hy het presies geweet wat sy wil doen. En oor en oor en oor hou hy aan met 'n vrou wat nie sy vrou is nie. Hy was nie veronderstel om aan enigiets dood te vat nie, want sy ouers het 'n verbond met die Here gesluit oor klein Samson. Hy was wat ons noem 'n Nazareet gewees, 'n Nazarite van geboorte af, op 'n sekere ding wat hy nie mag doen nie, een van hulle was, hy mag nie sy hare gesny het nie, hy mag nie 'n dooie ding gevat het nie, dit sou hom onrein gemaak het. En hierso gaan hy met die salwing van die Here en hy maak 'n klomp gedood. Dit is ons belangrik om hierdie te verstaan. Want vir jou en vir my is dit baie bemoedigend. Wat prys die Here, ek weet ek het al droog gemaak, baie droog gemaak, maar ek is darm nie Samson nie. En as die Here vir Samson kon salf en kon gebruik en bekwaam maak, dan kan hy vir my gebruik. Maar ons gaan nou 'n bietjie daarop uitbrei. Ek wil 'n bietjie, ons moet net ten slotte, en dis eintlik waaroor ek vandag wil preek. So nou is ek by my gewone 3 bladsye oor met dit alles as 'n agtergrond. Is jy nog met my volgende? Die Gees van God is nie net 'n Nuwe Testament ding nie. Die Gees van God is nog altyd daar. Die gevaar is daar dat ons in godsdienstigheid verval, wat eenvoudig net beteken ons verloor die intiemheid met Jesus Christus en daarmee saam die Gees van God wat nie meer teenwoordig is nie. Ons wil voorskryf hoe dinge gedoen moet word volgens reëls en rituele en nie volgens die Gees ons gaan lei nie. Dan verval ons in godsdienstigheid. En dan wat ek eintlik op wil fokus vanoggend vir ons. En ek gaan baie vinnig hier deurgaan. So jy hoef nie daaroor te worry nie. Jy moet nog so 10 minute net wakker by my kan bly. Net so Simson is daar mense in die Ou Testament en soveel te meer in die Nuwe Testament bedeling wat die Here gaan en wil salf. Wil en gaan salf. Mense wat die Gees van God gaan ervaar, wat die werking van die Gees deur hulle gaan hê, maar mense wat steeds 'n gewonde gees het. Mense wat so Simson 'n stikkindheid binne het en daai stikkindheid vernietig hom op die einde. As gevolg van die bekwaamheid, as gevolg van die werking van die Gees in sy lewe, omdat daar 'n stikkindheid, 'n gewonde gees binne in hom is, lei hierdie krag tot gebrokenheid. Lei hierdie krag tot tragedie. En dit is net so terloops, baie mense vra my, hoekom moet ek die nalatenskap seminar doen? Hoekom moet ek die vryheid seminar doen? Dit is, glo my, dit is oor hierdie beginsel. Dit is oor hierdie beginsel dat ons kan weet, as ons nie plek tot 'n plek van genesing en volheid binne ons kom nie, 'n plek van bevrediging in die Here binne is nie. As ons rondloop met 'n leemte soos Simson wat dit in vrouens gaan soek en probeer regmaak, gaan ons die salwing wat die Here vir ons gee gaan lei tot ons vernietiging. En ons wil graag hê dat elkeen by ons natuurlik gesalf en aan 'n salwing moet wandel, maar dan ook dat elkeen van ons in 'n plek is waar ons nie hoef bang te wees gaan hierdie salwing my kelder nie. Ons het almal al so baie gesien, great manne van God. Jy sit koerante oop te maak en prys die Here, nie te onlangs nie, maar paar jaar terug, ek luister nou weer na 'n CD van 'n sit ongelooflike tyd in een van die grootste kerke in Amerika, toe hulle hoofpastoor uitgekom het, dat hy met homoseksuele prostituie omgegaan het. En natuurlik toe die kerk in stukke gegooi het, en daaruit, daarna, in die seer daarin, en die pyn daarin, hoe hulle die prachtige lofsang en aanbiddingsliede geskryf het, want hulle het in intiemheid met die Here gewandel. Hulle sê, Here, een liedjie is so mooi, vir my op stadium sing is om 'n overcome. Here, ek was stikkend en gebroken, maar U het my gehelp om te oorkom. Here, U het my krag gegee om te oorkom. En dis wat ek vanoggend net ten slotte wil hê ons moet bietjie na kyk, die gevaar van 'n gewonde gees. Hoekom wil ons hê mense moet fondasie 3 en 4 doen? Ons wil seker maak dat daar elke moontlike situasie gegee word om genesing te bring waar daar wel 'n gewonde gees mag wees. Van baie keer kyk ons na iemand wat bekwaam en begaafd is en ons dink sy begaafdheid of sy bekwaamheid of sy salwing selfs is die teken dat hy heel en genees is. Ongelukkig is dit nie die waarheid nie. Ons kyk na iemand se bekwaamheid en ons dink dis 'n teken van 'n gesonde en 'n sterk karakter, maar dit is nie. Hierso sien ons 'n tragiese voorbeeld van die gevaar van 'n gebonde gees, en die Here het kragtig met my deur om gepraat in die begin van die jaar. Net eendag ek Sia se bed gesit en net weer 'n slegte dag gehad die oggend en gesê Here, nou het ek die stem nodig. Toe praat hy 'n bietjie met my oor Jefta, en Jefta die Giljadiet was 'n dapper held. 'N man wat baie bereik het in sy lewe. Maar hy was die seun van 'n hoer. En ek het 'n ander vertaling gesoek, vind dit 'n bietjie kras, maar die ander vertaling help nie eintlik veel meer nie. Engels sê dit bietjie sagter. Maar hy was die seun van 'n hoer. En Gilead was die vader van Jefta. En toe die vrou van Gilead vir hom seuns baar en die seuns van die vrou groot word, het hulle Jefta weggejaag en vir hom gesê, jy mag in ons familie nie erwe nie, want jy is die seun van 'n ander vrou. Hierso is 'n jong man, ons gaan nou 'n bietjie na sy lewe kyk, baie bekwaam. Die Bybel noem hom 'n dapper held. As hy by oorlog gekom het, wou jy nie met Jefta gemors het nie. Jy wou hom eerder aan jou kant as teen jou kant gehad het. Jy het nie genonsens soek by Jefta nie. As 'n mens net in daai stadium, soos baie van die konings gemeet was,
Hoe het hy gedoen in terme van sy krygsmag? Uitstekende sukses. Ons gaan nou sien, hy het later koning geword. Maar hierdie Jefta binne in hom, hiesel, 'n gebroke gees. As kind was hy verwerp en nie aanvaar nie. As kind, weer eens, het hy nooit gevoel, hy is 'n seun in sy eie huis nie. Hy het daar gebly, basies as 'n slaaf in sy eie huis. Sy broers, sy halfbroers, het hom weggejaag. Sy pa het in sy arms op hom gesit en hom nader getrek en sê, jy, Jefta, jy is my seun. En ek is lief vir jou, so lief as ek vir die ander is. 'N Gebroke gees, 'n stikkende gees. Kom ons lees bietjie wat gebeur met hierdie man. Hierdie Jefta, hy het hom weggejaag. En 'n paar jaar later kom sy broers agter, oogat, ons het 'n probleem. Ons mense wat ons bekom oorlog maak en oorlog is nie nou soos vandag waar ons 'n rugby game speel en daai tyd drink ons 'n bier saam nie. Oorlog is, as dit nie goed gaan met my nie, dan is ek nie meer môre hierso nie en dis 'n probleem. Van my kop is afgekap en hulle het my kop iewers as 'n trofee gesit en dit lyk nie so mooi. Ek wil nie dit hê nie. En die beste krygsman wat ons in ons midde het, is ons halfbroer Jefta wat ons weggejaag het. So ons beter hom opspoor. So hulle soek hom op Facebook op en hulle vind die man en hulle sê, Jefta, jy moet terugkom. En dis nou waar ons die storie opneem. Jefta antwoord die oudste van Gilead, hy sê, het julle my nie gehaat en my uit my vader se huis weggejaag nie? Waarom kom julle dan nou na my, nou dat julle in die benoudheid sit? Toe sê die oudste van Gilead vir Jefta, daarom kan ons nou na jou terug. Waarom kom ons nou na jou terug, excuse? Dat jy met ons kan saamtrek en teen die kinders van Ammon veg, en dat jy ons hoof kan wees oor al die inwoners van Gilead. Daarop antwoord Jefta die oudste van Gilead, as jy my laat terugkom om teen die kinders van Ammon te veg, en die Here hulle aan my oorgee, dan moet ek julle hoof word. Toe sê die oudste van Gilead vir Jefta, die Here sal hoorder wees tussen ons, waarlik, soos jy gesê het, so sal ons doen. Wel daar pause, hier sal sien ons die eerste manifestasie van hierdie spesifieke vorm van 'n gebroke gees. En die rede hoekom ek vanoggend hierdie goed wil noem is, ons wil saam met jou bid spesifiek, as jy enigiets gaan drie goeders nou uit, twee uitlig, en die derde een is maar gevolg daarvan, as dit nie aangespreek word nie. Ons wil vanoggend saam met jou bid, om te verstaan dat die Here wil jou vaardig en kragtig maak, ons gaan dit nou weer sien. Maar tog as daar areas in ons lewens is, wat ons nie uitsorteer, terwyl die kans daar is nie, gaan dit verskriklike verwoesting later in ons lewens saai. En hierso sien ons die eerste manifestasie hierso, so ongesonde gesmag na gesag. Hy sê nie, julle is my broers, julle is in moeilikheid, ek kom help nie. Hy sê, ek sal julle kom help, as ek die baas word. Ek sal julle kom help, as julle allemaal nederig voor my gaan buig. As ek nie die koning gaan wees, ek sal die koning of ek niks, dis wat hy hierso sê. 'N ongesonde gesmag na gesag. Hy sê, as jylle vir my die gesag sal gee, dan is ek bereid om te doen wat ook al jylle wil hê. As jylle nie vir my die gesag gaan gee nie, dan moet jylle maar op jylle eie aangaan. En hy herhaal dit oor en oor. Hulle kom na hom toe en sê, ons is so desperaat, as jy kom, dan ons sal jyself koning maak. Hy sê, okay, maar as hy kom, dan moet jylle my koning maak. Hy het hierdie begeerte binne in hom, om die baas te wees. Die simptome van 'n gewonde gees, 'n gebroke gees. Ek moet die baas wees, as ek nie die leier is nie, dan is dit nie goed genoeg vir my nie. Sien vir die Here, jare en jare en jare al oor my aankarring, is hierdie spesifieke ding. Waar ek nie altyd die besluit ek gaan kan maak nie, waar ek partykeer net selfs op skool, was hierdie een van my, kom ek nou achter, die een van my groot terugslag. As ek dit nie my manier gaan doen nie, dan gaan ek dit nie doen nie. As ek nie die baas gaan wees van die plaas nie, dan gaan ek myself julle wip en julle moet dit maar op julle manier doen. En ek weet my manier is julle is beter as julle sin, so julle moet nou maar net flop, want julle wil nie my manier hê nie. Presies wat Jefta hier so gehad het, die eerste ding, 'n ongesonde gesmag na gesag. Net om kronologies te wees, wil ek nou die volgende versie insit. Net dat ons nog steeds kan sien, anders kon ek het aan die begin of aan die einde gesit het, maar net vir kronologiese doeleinde sit ek het hier so. Vers 29 van Rigters 11. Toe het die gees van die Here op Jefta gekom.
en hy het oorgetrek na Gilead en Manasse en verder deur Mispa in Gilead en van Mispa in Gilead het hy deurgetrek na kinders van Ammon. En wat sien ons hierso? Die gees van die Here werk nog steeds met hierdie man wat stikkend van karakter is. Hy is 'n geweldige krygsman en die gees van die Here maak hom bekwaam om sy werk te doen, maar dit sê niks van sy karakter nie. Bietjie later lees ons in vers 30. Kyk nou vers 29. Die gees van die Here maak hom bekwaam. En weet jy wat vir my 'n bietjie van 'n skokker geword het toe ek dit in my eie lewe agtergekom het? Dat is moontlik om onder die salwing van die Here verskriklike stupid goed te doen. Dit is moontlik om onder die salwing van die Here ernstig fout te maak. Dit is moontlik om onder die salwing van die Here die pot heeltemal mis te sit. Simson was 'n uitstekende voorbeeld daarvan. Jefta sien ons nog in. Die tweede probleem met hierdie man, 'n oorywige mond. Dit is iets wat die Here baie hard in my moes werk oor baie jare lank al. Hierdie mond wat net die hele tyd in 'n verkeerde plek op 'n verkeerde tyd wil praat. Maar dit is nie my beurt om te praat nie, wil ek praat. Maar ek nou eer dit stil bly vir my mond besig raak. 'n Oorywige mond en Jefta. So wat het nou net gebeur? Vers 29 die gees van die Here het op hom gekom. Wat doen hy in vers 30? Het die Here 'n gelofte gedoen en gesê as u werklik die kinders van Amnon in my hand gee, dan sal wat uitkom wat uit die deure van my huis kom my om my te gemoed as ek in vrede terugkom van die kinders van Amnon aan die Here behoort en ek sal dit as 'n brandoffer bring. Ons gaan nou sien, groot fout. Hier man kom en wat gebeur? Twee dinge hierso. Die eerste ding is hy praat te vinnig. Hoekom praat hy te vinnig? Want hy wil ervaring van die Here hê. Die Here het klaar vir hom gesê die gees van die Here is reeds om hom bekwam te maak. Maar sê Here, as u gees met my is, as jy vandag van die oorwinning gee, die Here het klaar gesê, jy het die oorwinning. Maar wat gebeur? Hier's 'n gewonde gees. Hier's iemand wat nog nooit seenskap verstaan het nie en rondloop met 'n slaafmentaliteit. En wat doen hy? Sy mond hardloop vir hom weg. Hy maak 'n oorywige eis. En hy gaan en hy maak oorlog. En hulle wen die oorlog en dan vers 34. Toe Jefta in Mispa by sy huis kom, gaan sy dogter juis uit om te gemoed met tamboreine en koordanse. En sy was die enigste kind. Hy het geen seun of dogter buite haar gehad nie. Toe hy haar sien, skeer hy sy klere en sê: "Ag my dogter, jy druk my heeltemal neer. Jy stort my in die ongeluk, want ek het my mond geopen teenoor die Here en ek kan nie terugtrek nie." Tragedie. Het hy nodig gehad om daai belofte aan die Here te maak? Het hy nodig gehad om te sê, Here, as u vandag my oorwinning gee, dan sal die eerste ding wat by die huis uitkom, gaan ek vir u gee as 'n brandoffer? Hy het seker gedink dit gaan 'n skaap of 'n bok of 'n ding wees. Toe hy by die huis kom, dis dit 'n enige dogter. Het hy nodig gehad om dit te sê? Glad nie. Het dit enigiets verander aan die feit of hy die oorlog sou wen of nie? Glad nie. Maar daar was 'n gewonde gees binne in hom. Te vinnig gepraat het. Aanvaarding gesoek het. Ernstige implikasies gehad het. En dan die laaste een, ek nou nie ongelukkig nie die hele storie wat ek kan vertel nie. Maar net vinnig ter agtergrond wat hier so gebeur het, is hierdie selfe Jefta. Hy het net gegaan en hy die oorlog gewen. En Efraim, een van die ander Israeliese volke, stamme kom na hom toe en hulle sê, hoekom het jy ons nie geroep nie? En hier sien ons weer bietjie sy arrogantheid en sy gebroke gees. Hy sê, ek het julle geroep, julle het nie gekom nie, toe gaan ek op my eie. En toe sê hulle, maar hoekom het jy nie vir ons gewag nie? En in sy houding, in die manier wat hy omgaan met sy broers, sy mede-Israeliete, is nie sy bloedbroers nie, maar van dieselfde volk, loop het neer dat hy en Efraim, die mense van Gibeon, waar hy vandaan was, sy stam en die stam van Efraim, oorlog teen mekaar verklaar. Heeltemal onnodig. Wat gebeur hier? 'N Burgeroorlog. Wat is die uitdraai van hierdie gewonde gees in Jefta se situasie, behalwe dat het om sy eie kind gekos het? Kom ons lees hierso in Rigters, onthou dis al twee stamme van Israel hierso. Daarop versamel Jefta al die manne van Gilead om teen Ephraim te veg. En die manne van Gilead het Ephraim verslaan, omdat hulle gesê het, julle Gileadite is vlugtelinge van Ephraim, in die midde van Ephraim en Manasse. So het daar, en dan paar verse later, so het daar dan in die tyd, van Ephraim 42,000 manne geval. Toe ek het gelees die eerste keer, het het my net so geruk. Wat het hier so gebeur? Die kinders van Israel het baklei teen die kinders van Israel. Daar was verdeeldheid waar daar eenheid veronderstel was om te wees. Soveel so dat 42,000 mense onnodig dood was. Daar was verwoesting gewees tussen die Israeliete. Geen buitestaande het enigiets daarmee te doen gehad. Ek wil dit vir ons terugbring vandag na die kerk van Jesus Christus, wat Israel 'n toonbeeld daarvan is. Natuurlik was dinge in ons eie lewe wat gebeur as daar 'n gewonde gees is. Dit kos ons eie kinders, as ek dit so kan stel, vir 'n verjaardag gekos het. Maar die vyand het 'n baie groter plan met hierdie gewondheid binne in ons. Wat wil hy hê? Baie eenvoudig, hy wil hê ons moet op mekaar draai. Wat gaan lei tot ons dat ons op mekaar draai? Gewonde gees, wat is die simptome daarvan? Ek praat te vinnig, ek weet nie net waarom stil te bly nie. En tweedens, ek is nie bereid om nie die leier te wees nie. Ek is nie bereid om toe te laat dat iemand anders die leier gaan wees nie. En as iemand anders nie die leier gaan wees nie, dan gaan ek eerder net fight. Ek gaan eerder dat almal lei daaronder, eerder as om net die nederige pad te vat. Wat is daar as 'n tekort aan nederigheid? En dan wat is die uiteinding daarvan, wat is die vrug wat dit dan bring? Verdeeldheid, gebrokenheid, stikkendheid. Nou is dit nie meer net Jefta wat die seun van 'n hoer was nie. Nou is dit 42,000 families wat sonder 'n pa en sonder 'n man is. Die kinders van 42,000 mans wat groot word as vaderloos weeskinders, enkelouer kinders, sonder 'n pa om hulle in te trek. En wat gebeur hierso? Die kans is baie goed. Hierdie 42,000 mans se kinders, baie van hulle het heel moontlik dieselfde simptome as Jefta gehad. Hoekom? Want hulle het ook nie paas gehad nie. Hulle het ook nie ervaring gehad nie. Aanvaarding gehad. Hulle het ook nie noodwendig 'n pa, party van hulle natuurlik sy ooms en familie gehad wat hulle onder hulle vlek gehad trek het, maar baie van hulle sou nie. En wat gebeur? Die verwoesting hou aan, nog lewens verwoes, nog verhoudings gebroken, nog verdeeldheid, nog stikkendheid. Maar tog was die gees van die Here so betrokke daarin. Is dit die gees van die Here wat verteer het? Nee. Wat is dit? 'N gebroke gees binne in een mens. En almal van ons is op 'n verskillende vlak, op 'n skaal van gebrokenheid. Die een ding wat waar is, ons is almal op 'n manier gebroken. En ek praat nou nie van die gebrokenheid voor die Here, wat ons so lieflik van sing en praat nie. Ek praat van karakterprobleme. Areas wat ons nodig het om aan te spreek. En wanneer word ons godsdienstig? Wanneer ons begin om 'n deur toe te maak en ons sê, Heilige Gees, ek laat jou nie meer toe om genesing te bring in hierdie area nie. Wanneer vloei ons in die Gees van God? Wanneer is ons by daardie punt waar die Heilige Gees ons gewillig en bekwaam maak? As ons wandel na die Gees. As ons sê, Heilige Gees, as hierdie area in my leef en ek kelder my elke keer, jy moet genesing bring. Heilige Gees, ek praat te vinnig. Ek wou al soveel keer, ek weet ek sou al 'n bevordering gehad het. Hulle sou my al soos ewe skielik kan ek nie aan 'n posvlak dink en 'n besigheid omgewing nie. Hulle sou my al vice president gemaak het, wat ook al, CEO, CFO, CIO, wat ook al. As ek net nie altyd so in die vergaderings my mond verby gepraat het nie. As ek by die werk kom, is ek die beste hierso.
want ek is begaafd om dit te doen. Die gees van die Here, ek sit agter daardie rekenaar en ek dink en ek het planne en my projekte werk. Maar as ons daar om die tafel sit, dan praat ek my mond verby. Here, dit kelder my. Ek het genesing nodig in hierdie area. Ek is nie ongesalf nie. Ek is gebroken. En ek het genesing nodig in haar gebrokenheid.